Ljetopis. Današnji dan, 27. decembra 1918. godine, na Cetinju je održan miting protiv italijanske politike prema Crnoj Gori i Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Poseban značaj tom mitingu dalo je učešće pet bivših predsjednika crnogorskih vlada: Andrije Radovića, Janka Vukotića, Lazara Tomanovića, Marka Radulovića i Mitra Martinovića. Na mitingu je usvojena rezolucija koju su i oni potpisali, koja je dobila veliku podršku u zemlji i inostranstvu. Oružani konflikt koji se desio 6. i 7. januara 1919. godine nalazio se u relaciji sukoba pristalica dinastije Karađorđevića s jedne strane i pristalica dinastije Petrovića s druge strane. U sukobima je tokom dva dana koliko su trajali poginulo 22 zelenaša i 16 bjelaša prema jednim podacima, a po drugim podacima 30 zelenaša i 30 bjelaša sahranjenih u zajedničku grobnicu na Cetinju. Ono što se ipak nesumnjivo danas zna, jeste da se korijen ideje o kreiranju bune u Crnoj Gori moraju potražiti u Italiji, odnosno da su glavni organizatori božićne pobune na terenu bili italijanski agent Ministarstva vojnog, novinar Giovanni Baldacci i crnogorski uticajni političar Jovan Plamenac. Botaničar po imenu Antonio Baldacci, italijanski politički i nacionalni ideolog, 1902. godine podnosi program za širenje italijanskog uticaja na istok. Antonio Baldacci je u svojoj publikaciji iznio studije da su Crnogorci i albanske gege svojim najvećim dijelom direktni potomci Lira, zauzimajući stav da bi trebalo raditi na prosvjetljenju tih naroda na tom polju i pripremati, bez većeg direktnog osvajačkog pohoda, stvaranje Nebalkanske federacije na ilirskoj osnovi, kao najveće regionalne sile na Balkanu, koja bi bila ostvarena na ruševinama Osmanlijske i Habsburgske imperije, započinjući nezavisnošću albanske države i stvaranjem unije između nje i Crne Gore. Takav novi politički faktor bi se razvijao pod italijanskim uticajnim okvirom i, prema tvrdnjama Antonija Baldaccija, tamošnji narodi bi bili vrlo privrženi Rimu. Trebalo bi naglasiti da ovaj plan ne predstavlja ideologiju italijanskog nacionalizma, pa niti politiku zvanične Italije, već podložni okvir za politiku prema Jugoslovenima, koju je italijanska država formirala tek u Prvom svjetskom ratu, odnosno primijenila s njegovim krajem i neposredno poslije njega. 1915. godine u Londonu sklopljen londonski sporazum između predstavnika Antante i Italije, koji je doveo do izvlačenja Italije iz neutralnosti i stupanja u rat na strani saveznika. Kao nagrada diljene su neprijateljske teritorije, a Italiji su obećane Istra, dio Dalmacije, kao i sama Albanija. Kraljevine Srbije i Crna Gora odbile su da budu učesnice sporazuma u ime svojih južnoslovenskih sunarodnika koji su živjeli u Austro-Ugarskoj. Kraljevina Italije je imala zbog ovog bilateralnog međudržavnog sporazuma i itekakav pravni okvir za žaljenje i nezadovoljstvo koje je ispoljavala u vrijeme rasparčavanja dvojne monarhije, kao i opravdanje za neprijateljstvo prema ideji jugoslovenskog ujedinjenja koja je imala određene simpatije kod velikih stranih sila. Kraljevina Crna Gora okupirana je i uništena od strane centralnih sila tokom 1916. godine. Novembra 1918. godine Austro-Ugarska monarhija je potpisala bezuslovnu kapitulaciju, a po primirju potpisanom potom, za Crnu Goru i Boku je organizovana zajednička saveznička misija pod komandom Franche de Perea sa sjedištem u Kotoru, sastavljena od nekoliko hiljada francuskih, američkih, srbijanskih, britanskih pa i italijanskih naoružanih snaga. Italijanska vojska je zaposjela uglavnom oblast Crnogorskog primorja, gdje je pojedinačno bila i najjača. Tu se ukazala prilika da Italija djeluje na ovom pravcu. Politika koju Italija sprovodila u ovim oblastima nije u svojoj potpunosti predstavljala očekivanje ikakve šire uspješnosti u samoj Crnoj Gori, već prvenstveno kao adut na pregovaračkim stolovima kada su u pitanju italijansko-jugoslovenski jadranski teritorijalni spor. Na današnji dan, 27. decembra 1945. godine, Koreja je podijeljena po 38. paraleli približno na dvije države, sjevernu i južnu. Početkom 20. vijeka, nakon poraza Ruske imperije u ratu sa Japanskom imperijom, Koreja je anektirana od strane Japanaca. Vladavina Japanaca završava tek 1945. godine, kada je okončan Drugi svjetski rat. U tom trenutku nastaje podjela jedinstvene Koreje. 1948. godine dogovorom između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država ova teritorija se dijeli na Sjevernu i Južnu Koreju. Razgraničenje je uspostavljeno na 38. paraleli. Sjeverni dio je bio pod jakim utjecajem Sovjetskog saveza, a južni pod utjecajem Sjedinjenih Američkih Država, što je i prouzrokovalo razorni rat između dvije Koreje početkom 50. godina 20. vijeka. Pod američkim patronatom 1948. godine proglašena je Republika Koreja, Južna, a iste godine proglašena je Demokratska narodna republika Koreja, Sjeverna. Zbog toga što je svaka od tih strana smatrala cjelokupnu teritoriju Korejskog poluostrva svojom, 1950. godine izbio rat. Sjevernokorejska vojska je uspješno krenula prema glavnom gradu juga, Seulu, i ubrzo ga zauzela. Period od par mjeseci Sjever je uspio da zauzme skoro čitav jug, zahvaljujući tome što se narod nije protivio njihovoj akciji. Vjerovatno bi se sve završilo pobjedom komunizma da se nisu umiješale Sjedinjene Američke Države. Američka vojska se iskrcala u Inčonu, mjestu koje je bilo jako blizu 38. paraleli. Sjeverna Koreja ubrzo počela da gubi osvojene teritorije, pa je tako gotovo čitav jug koji su osvojili pao pod kontrolu Amerikanaca. Ali vojska Sjedinjenih Američkih Država se nije zaustavljala, te su prešli formalnu granicu dvije Koreja i krenuli prema Pjongjangu. U tom trenutku se umiješala armija Narodne Republike Kine. Zbog dojava KGB-a da se Amerikanci neće zaustaviti samo na sjeveru, nego će pokušati da povrate prethodnu kinesku vlast. Oštra zima je usporila invaziju američke vojske. Sjever je iskoristio ovu priliku i uz pomoć Kineza i sovjetskog oružja ponovo kontrolisao svoju teritoriju. 1953. godine u Panmunjomu je potpisano primirje koje je još uvijek na snazi. Razgraničenje je uspostavljeno na 38. paraleli, gdje je uspostavljena demilitarizowana zona. Kineska armija se ubrzo povukla, dok američke snage i dan danas imaju vojnu bazu na jugu. Južna Koreja se dugo oporavljala od posljedica rata. Uzrok je bila veoma nestabilna politička situacija u zemlji. Politička kriza vladala je sve do 80. godina prošlog vijeka, dok nije počela snažno da jača ekonomiju. 1988. godine kao dokaz toga u Seulu su bile održane olimpijske igre. Ekonomski bum se nastavio, a danas Južna Koreja je jedan od najvećih proizvođača elektronskih uređaja i automobila. Za razliku od Juga, Sjevernoj Koreji nije trebalo dugo vremena da se oporavi od rata zbog pogodne političke klime. Kim Il-sung je bio prvi premijer, a poslije i doživotni predsjednik. 60. godina se brzo razvija teška i laka industrija. Nakon raspada Sovjetskog saveza, ekonomija sjevera počinje da se ruši. Zapadne zemlje su uvele brojne sankcije u ovoj državi, što je izazvalo suše, glad i epidemije. Još većoj izolaciji je doprinjena činjenica da Sjeverna Koreja proizvodi atomsko oružje. Danas je ova zemlja jedna od najizolovanijih na svijetu. Ljetopis.